Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Maradaki en sonku ve tədə mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulğumunda gözlev bölümünü Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyen Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. 29-njy ýylyň Aşgabatda Hazar ýaky döwletleriniň baş tutanlarynyň 6-njy sammiti geçirilýär. Synçylar bu duşugyň diňe formallykdan ibaratdygyny we Hazar meselesi boýunça täze kararlaryň kabul edilmegine garaşlymaýanyny aýdýarlar. Kinariyaka yurtlarının 6-njy sammitini Azerbaycanın prezidenti Ilham Aliyev, İranın prezidenti Ibrahim Raisi, Qazaqstanın prezidenti Kasım Jomart Tokayev, Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin ve Türkmenistanın prezidenti Serdar Berdimuhamedov qatnaşýar. Bir gün öňe 28-nji ýylyň Aşgabatda Hazaryaka döwletleriniň ministrler duşuşy geçirildi. Rusiyanın daşary işler ministri Sergey Lavrov 24-nji ýylyň Azeri kardeşi Ceyhun Bayramov bilen Moskwada geçiren metbuat ýygnagyna 6-njy Hazar sammitiniň dowamyny 4 ýyl ýol kabul edilen Kaspi konvensiýasynyň ähmiýetini notaljakdygyny aýtdy. Hazaryaka döwletleriniň baş tutanlary 2018-nji ýylyň 12-nji awgustyna Gazagystanyň Aktau şäherine duşuşyp Hazaryň hukuk durumy boýunça konwensiýa gol çekdiler. Ýöne Iranyň parlamenti bu konwensiýany henüz tasdiklamady. Türkmenistan prezidenti Serdar Berdimuhamedow bilen Iranyň prezidenti Ibrahim Raisiniň 15-nji ýylyna Tehranda çap edilen birlikdäki beýannamasyna 6-njy sammit Hazar deňzine özara gatnaşyklaryň häzirki zaman hukuk esaslaryny emele getirmäge goşunt goşar. Sewitde durnukluluğu we Hoptulugy mundan beýlekde berkitmäge ýardym eder diýildi. Mälim bolşy ýaly Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň prezidenti wezipetine girişenden soň daşary ýurt döwletlerine Malaşyryň ilkinji resmi saparlaryny ilki başda Russiýa, soňra Irana malaşyrdy. Döwlet metbuatyna görä Türkmen prezidenti Moskwada da, Tehranda da Hazar meselesini gozgady. Merkezi Aziýa boýunça bilermen Bruce Panier 29-njy ýylyň Azatlyk Radiosu bilen söhbetdeşlikde 6-njy Hazar sammitiniň diňe formallykdan ibarat boljakdygyny we duşuşukda möhüm kararlaryň kabul edilmegine garaşylmaýanyny aýtdy.
It seems to be more of a formality. All the sides know their positions on this. Of course they signed the Caspian Sea Charter.
Bu bir formallykdan ibarat duşuşuk gaýly bolup görünýär. Taraplaryň ählisi Hazar meselesi babatda öz pozisiýalaryny bilýärler. 2019-njy ýylda Gazagystanyň Aktau şäherine Hazar hartiýasy kabul edildi. Bu resmi nama Hazardan peýdalanmagyň tüzgünlerini, deňiz ýatagynyň haýsy böleginiň kime degişlidigini, deňiz suwlarynyň haýsy böleginiň kime degişlidigini kesgitleýär. Bu sammit ýöne bir gyda sammitleri ýaly, Şanhaý hyzmatdaşlyk guramasynyň sammitleri ýaly ýa-da kollektiwleýin howpsuzlyk şertnamasy guramasynyň sammitleri ýaly diňe formallykdan ibarat bolup, olar diňe bir duşuşmak, görüşmek we biraz gürleşmek üýerler diýip Panier Azatlyk Radiosuna beren interwýusyny aýtdy.
Or Shanghai Cooperation Organization meetings or CSTO meetings or something, it's, you know, they want to get together, talk a little bit.
Türkmenistan köp bilgari Hazarda gazy geçirji urup Azerbaycanyň üstünden Ýewropa tebigi gazy bermegi göz öňünde tutup gelýär. Ýöne energiýa ferişdelerine baý bolan Russiýa we Iran daşky gurşaw aladalaryna salgylanyp Türkmenistanyň Hazar üstü gazy geçirji planlaryny oňlamany gelýär. Finçler Ukraina dalyp barýan esasy duruşy derarly günewatar sanksiýalaryna duçar bolan Moskwanyň Ýewropa bilen aradaky energiýa gatnaşyklary gowşaýan mahaly Sewitde we dünýäde Türkmenistan üçin Hazar üstü gaz geçirjisi babatda täze mümkinçiliklerin emele gelendigini aýdýarlar. Kaspi konwensiýasy bilermenlere görä Kinariýaky ýurtlara suwasy gaz geçirji urmagy ruhsat berýär. Şonu gaz geçirjilerin töwereginäki daşky gurşaw aladylar babatda ähli taraplaryň ulaşmagyny talap edýär. 1991-nji ýylda SSR dargandan soň Hazaryň kenarına 3 sany täze döwlet emele geldi. Hasadol Hazaryň durumy Iran bilen Sowet Soýuzynyň arasyna 1921-nji ýylda gol çekilen dostluk we hyzmatdaşlyk şertnamasy, 1940-njy ýylda gol çekilen sewda we täzirçilik şertnamasy esasyny kesgitlenýärdi. SSR dargandan soň ýurtlar Hazaryň hukuk durumyny kesgitlemek boýunça täze ulanlaşyklar umtyldy. Hazaryaka döwletleriniň baş tutanlary 2002-nji ýylda Aşgabatda, 2007-nji ýylda Tehranda, 2010-njy ýylda Bakuda, 2014-nji ýylda Astrahanda we 2018-nji ýylda Aktauda duşuşdy. Hazar eger kanun taýdan deňiz ikrar edilse, onuň Kinariýaky ýurtlaryň her haýsy BMG'nin deniz kanunu hakkında komisiyasına layıklıkta 20 kilometre çene deniz çağına iyi oluyar. Hem de denizden öğün suğlarının halkarı çağıklarının anırdı hem peydalanıp biliyar. Eğer hazır kanun taydan köl kabul edilse, onu bu köldün 5 tarafın razıçılığını almazdan hiç kim peydalanıp bilmeyar. 2018-ci ilde kabul edilen Kaspi konvensiyası bilermenlere göre, haberin hukuk durumunu doğru kefiyetlemekte necid geldi. Sebep bu konvensiya deniz yatağının ödarı bölünüşünü doğru aydınlaştırmadı. Haberin deniz yatağına 50 milyard barrel tüvürev nevit gorlarının 9 trilyon kub metr tüvürev tüvüğü gaz gorlarının bardığı çaklanıyor. Lavrov 6. Hazaryaka sammitinde Kaspi konvensiyasının ehmiyetinin not olacaktığını aysa da belirmeleri göre Hazarın deniz statüsü İran'ı kanagatlandırmayar. Sebebi Hazarın İran'a düşen payının tebiği baylığı az, suğu has, dudlu ve çun bilirmeleri göre İran Hazarın baylıklarının 5 kenar yakı yurdun arasında den derecede 20 götürün bölüşülmeyonu koldap çıkış ediyar. Yine Kazakistan muna karşı çıkıyar sebebi Hazarın Kazak tarafı nevit ve tebiği gaz gorlarına bay olup duruyar. Mealim Morşal Türkmenistan Hazar üstü gaz geçirici arkalı öz tebiği gazını Azerbaycan'ın üstüren Evropa satma ısrayar. Yine Rusya ve İran daşkı kurşov aladalarına salgılanıp bunu ret ediyar. Bu aralıkta Türkmenistan ile Azerbaycan Kaspi konvensiyasına kol çekilmenin izyanı 2021 yılda iki yurdun arasında davalı uglevodorod yatağını birlikte özleştirmek babatta ılalaştı. Ve o da Türkmenistan'ı Serdar, Azerbaycan'ı Kepez adlandırılan yanıç kendini dostluk adlandırdı.
Azatlık Radyosu'nun azathavar.com Çile de Türkmenistan'da titikli birlik sahiplere hiç gibi bökülsüz girip bilmeyi için Sayfon 3 proxy uygulamından peydalanıp bilirsiniz. Proxy uygulamını psiphon3.com web saytinden indirip onu kompüterinize ya da smartphone'unuza kurunat bilirsiniz. Sayfon 3 proxy uygulamı devamlı tazeleniyor. Sol tebepli onu psiphon3.com web saytından tazelap durmayı unutma.
Gepler Azatlyk Radiosu. Öňüňizde sagalyk hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Rus güýçleriniň Lisçanska gaýgyrman okatma bilen sewdi resmileri ýurdun gününe gorunaky goranç ýagdaýlarynyň ören agyrdygyny aýdýarlar. Prezident Volodymyr Zelenski Rusiýany Keremençukdaky asudy ilaty Bilkassan nyşana almakda aýplaýar. Mehelleli sewda merkezine urulan raketa darbasynda adyndan 18 adam helak boldy. Onlarça adam bolsa sinlik hem tapylmaýar. Rus raketasy bu ýeri takip gördü. Bilkassan Rus kanhorlarının bir yerin takip koordinatlarını alınlığı açık deyip Zelenski adatı akşamki video yüzlenmesinden aitti. Olar has köp adım öldürmek istediler deyip ol sözünün üstünü yeterdi. Zelenski 28. yuğunla Birleşen Milletler Romasına kem yüz tuttu ve raket darbasının urlan yerine yürüyüce vekilin ya da baş sekretarın özünün gelip görmeğine çağırdı. Ol bu çağırışı 28. yuğunla BMK'nın Korpsuzluk Genesinin raket hücümünden son Kiyev'in haşi sahasında geçiren adattan nasarı meclisinden virtual çıkışına etti. Hakimiyetler 27. yuğunla bu darbadan son giten 36 tögörek adamın şinlik hem tapılmayanlığına ettiler. Rusya sövda merkezini nisana alanlığını ret edip atan raketalarının yarak ammarına gönüktürülenliğini öne sürdü. Angliyanın Korunmak Ministerliği 29. yılında çap eden günlük kavarına Kremençuk sövda merkezine urulan raketanın koloydaki infrastruktura nisanasında gönüktürülmeğine hakiki mümkünçülüğün bağırdığına etti. Antuk havarını bellenmeğine göre Rusya'nın uzak ağırlığı zarur mokta islenilen takiklığının yoktuğu odol. 9 aprelli Kramatorsk demiryol mendirine urulan zarvada ve beylik zarvalarda hem meyelim molli. Demiryol mendirine urulan zarva köp sanlı asuda adamın helak kolmağına getirdi. Rus koşununla has takik zarvur yan yarakların yetmezçilik etmeği ve nişana alayan karvuların hüner tayyarlığının kovu olmadılığı göz önüne tutulanını uzaktan urulayan Rus darbalarının bundan veylakken parahat adamların ölmeğine sebep olacağını çaklasak olur deyip Britan havarına ediliyor. Lisçansk'ta olsa Ukrayna'nın yaralı uyuşlarının baş serkerdeliğinin resmilerinin 29. yılına veren malumatlarına göre Rus güçleri Moskova'nın Ukrayna'nın senagat merkezi olan Donbas'ı basıp almak tağırlarının esası sövüş meydanına urulan şehirin taşını kabağı almak sinansıklarını dolu yüzünü devam ettiriyorlar. Bretan Antov kulluğu Rus güçlerinin Lisansk şehrini kavama uğrunak tağırlarına ileri süyüşmeyi devam ettiriyenliğine aitti. Havarda tasdiklenmeğine göre Rus güçleri 25. yılından beri şehrin gün ortasında Lisansk nevti kaydadığını işleyen zavodunun kolayına yine 2 kilometre öne süyüşüptür. Luhansk'taki Harva Administrasiyanın başlığının Lisansk'ın içinden veren havar hem bir yerdeki Harva hareketlerin güçleniyenliğini tasdikleyen. Ruslar özlerine el yeterli olan ehli yaravi ulanıyorlar. Olar nişanaların haruyada haru değerliğine hem karamayarlar. Mektepleri, çağgalar bağlarını, medeni idaraları oku tutuyorlar deyip Serhi kaydaya itti. Şeyle dol Lisansk'taki yağdayların Ekstay şehri olan Severodonetsk'taki yağdaylara katı çalımdaştığını, Rus koşunlarının ol şehir sığınmadığının ön arlığını bina yerine bina yumurmağa başlandığına itti. Severodonetsk 25. yılına Rusların eline geçti. Lisansk'taki yağday katı ağır, ehli dağıt yıkılıp yumurluyar. Bu yer yakmak siyaset deyip kayday televizyonda verilen çıkışını aitti. Gün orta Mikolaev şehrinin hakimi Aleksandr Senkevich 29. yılında yerden köp katlı yaşayış sayına zarurlanlığını ve ol yere halat edicilerin kömeğe baranlığını aitti. Ukrayna'nın günlük orundaki Dnipropetrovsk sevdinin sevd administrasyasının başlığı Valentin Reznichenko olsa düğün Rus raketesi bilen urulan binanın haravalığının aşağından bir erkek bilen bir ayağın cesetlerinin tapılanlığını aitti. Ol buradan Rusya'nın 28. yılında bu sevde 6 saniye raket atanlığını, onların üçüsünün urulup kaçırılanlığını aydıptı. Şarlık'ta Rusya tarafından verilen resmiler Moskva'nın uyruklarını yerine getirmekten boyun kaçırılan son öz hopsuzluk güçlerinin 28. yılında Kherson şehrinin hakimi İkhar Kalikayev'i tutsak edenliğine aittiler. Yerli resmilerin veri hakimin alınıp kaçılanlığına aitti. Karadeniz'in port şehri olan Kherson, Rusya tarafından anneks edilen Krim Yarımadası'nın demirgazık gün vatarına yerleşiyor.
Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz mağlumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin taklanacaklığına kepil geçiyoruz.
Gepleýär Azatlyk radiosu mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi geplesigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň öňki awtoritar prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň 29-njy iýundaky dogulun gününe gabat ýurdun dürlük künjeklerinde mejburi aýdym saat we medeni çäherler geçirilýär. Mundan başga-da häkimetler ýurdun agyr ykdysady çökkünlik bilen ýüzbe-ýüz bolup duran mahaly ozalky ýyllaryň tejribelerini eýerip daşary ýurt bagysy taýdandalaryň konsertlerine hem gurnaýar. Lewap welaýatynyň dolandyryş merkezi Türkmenabatda 15 ýyllyk häkimeti döwründe adam hukuklaryny berk depelemekde tanqidlenen Gurbanuly Berdimuhammedow 65 yaşının dolmağın nasibetli kanun koruyucu kullukların işgarlarını, sultanda yol polisiyatına bayramçılıklı vasılarını yağına ak köynökte işlemek buyuruldu. Mundan başga da Türkmenabatlı büdjetçileri iş saatlerinden son şehrin seýilgählerinde gurnuljak aýdym saat konsertlerine hukmany gatnaşmalydygy tapşyryldy.
Bugün Türkmenabatda howanyň temperaturasynyň 46 gradusy çenli gyzmagyna garaşylýar. Bu jokrama ısıda daşary umuman çykaryaly däl. Günüň şöhlöleri beýnini gaýnadyp gelýär. Emma muňa hem garamazdan ýol başçylar seýilgählerde hukmany şadyan uly märekäniň bolmalydygyny aýdyp, ähli işgäriň işini Son gün bir taraflık seyligahine barmaldığını aittılara. Olur kimin gelip gelmeyendiği barada sanavun yürüdülcektiğini, gelmediklerin hem işinden boşadılcektiğini duydurdulara.
Deyip häkimliň adlandyrylmasyzlygyny soran bir işgäri 29-njy iýunda ýerden gurrun berdi. Şeýlede yerli bilim işgärlerine Türkmenabadyň Akuý binasynda gün ortan saat 15:00-da geçirilýän aýdym saat çäresine hukmany barmalydygy aýdyldy.
Muallimlere beyleki büdjetçiler bilen birlikte Akuýyň oturuşlaryny doldurmak tapşyryldy. Bu çäre gatnaşjakların seýilgählere gelmeli edilenlerden tapawutlylykda hukmany milli lybaslarda bolmaldygy aýdyldy.
deyip yerli muallimlarının biri 28 iyunda belledi. Bu ağırlıkta hükümetçi yarım resmi neşirler 28-29 iyunda Uluberdi Muhammedov'un doğulun gününe qabat Änewdäki Akuy binasında daşary yurtda baksı tazandırların konsertlerinin qurnuljakdygyny ıglan ettiler. Maglumata görä Änewde boljak konsertte Doktor Alban, Eykan, Demet Akalın, Amani Svisi, Emin Agalarov, Arctic and Asti Topori ve beylikler çıkış eder. Sözün gerdisine bellesek bu konsertler Hazaryaka devletlerinin bas tutanlarının 29 iyunda Berdi Muhammedov'un 65 yaşının doğulan gününde Aşgabatda geçirilen Kaspi samitine ve medeniyet hepteliginin sonku cemleyici günlerine hem qabat geldi. Sol bir vaqtda Türkmen hükümeti yurdun ağır iqtisadi çökkünlük, adı ketmesçiligi bilen yüz bolyan mahalle adatça bolşu yali. Bu hili davarlara çıkarlayan mali tilistileri barada asla maglumat bermeyer. Mundan önki yıllarda Qurbanuly Berdi Muhammedov'un doğulun gününe qabat qurnalan davarların iň gözü ileni 2013 ýylda bolupdy. Sonda Amerikan belli aydımçısı Jennifer Lopez'ın Berdi Muhammedova 56 yaşının dolmağı münasebetli çıkışı üçin 1,5 milyon dolar meçhverinde pul kazanandığı aydılıptı. Sol bir vaqtı Lopez'ın Berdi Muhammedov'un sanını doğrun gününüz kutlu bolsun cenab prezident deyip hinlenmeği adım hukuklarını koruyucu aktivistlerin qahar qazabını getiripti. Lopez'ın Türkmen liderinin doğulun gününde aydım aytmağı dünya metbuğutunda da bir tanqida tezi var bolupdy. Forbes neşirinde Jennifer Lopez'ın sögüsünün bahası var. Türkmenistan'ın diktatoru üçin çıkış ediyar atlı makalı hem çap bolupdy. Köp sanlı tanqidlerin izi bilen Jennifer Lopez'ın vekili beyanat yayratdy. Onda hususanda, eger de Türkmenistan'da adam hukukları bilen bağlı isimlendik mesele varada bilinen bolsa da Jennifer bu çara katnaşmazdy deyip bellenipdi.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Efirde habarlar günnelige. Mikrofonuň önünde siz bilen men Sahra. Türkmenistan aviakompaniýasy halkara uçur gatnaglarynyň dikeldilip başlanýandygyny eglan eden soň, şu aýyň başynda Türkmenistan Dubai we Kazan uğurlary boýunça dowamly uçurlary ýola goýdy. Ýöne türkmen raýatlarynyň ençemeti bu uçur gatnaglary boýunça Türkmenistana dolanmak üçin 1,000-den 3,000 amerikan dollaryna çenli para bermeli bolýandyklaryny aýdýar. Bu barada Azatlyk radiosyna gurrun beren türkmenistanlylar para bermedik raýatlaryň uçur biletlerini satyn alyp bilmeýändigini, şeýlelikde watana dolanmak umidlerinin puja çıkyandygyny aýdýarlar. Adatlyk 27-nji iýunda Birleşen Arap Emirliklerinin Dubai şäherinden uçup Livap welaýatynyň Türkmenabat şäherine gonan uçurdaky ýolagçylaryň bir näçesi bilen söhbetdeşildi.
Türkmenistan Hava Yolları kompaniýasynyň uçuşy 27-nji iýunda sagat 15:00 töweregine Dubai'den Türkmenistana urady. Sagat 20:00 töweregine Türkmenabadyň aeroportuna gonnuk uçurdy. 157 ýolagçy bardy. Şol ýolagçylaryň 100-den gowragyny Istanbuldan Dubai'ye, soňra Dubai'den Türkmenabada gelmek başardy. Ýöne bu ýol has dogrusy watana dolanmak gaty çykdyjyly boldy.
Deyip Türkiye'den Türkmenistan'a dolanan Türkmen raayeti anonimlik şertinde 29. iyunda gurrun berdi. Yatlasak Türkmenistan aviakompaniyası 30. maydan Dubai'ye ve 1. iyundan kazana iyidi giderli uçur katnolarını dikeltti. Türkmenistan'dan Dubai'ye uçuyan uçurun bir taraplayın biletinin bahası 6700 manat kazana uçma uçun olsa 8020 manat tölemeli. Bilet tölevleri milli valutada kavul ediliyar. Bahalar resmi kursda 1900-2300 karavanların 370-450 dolara dengdir. Türkmenistanlıların sözlerine göre Dubai Türkmenabat aralığı üçin Birleşen Arap Emirliklerinde bilet satılmayar. Türkmen hava yollarının uçur katnoları arkalı Türkmenistan'dan yurdun daşına uçmak ya da daşarı devletlerden vatana dolunmak üçin biletleri dine yurdun içindeki avi kasalardan satın alıp bolyar. Biletleri avi kampanyanın web saytında online satın alıp bolmayar.
Men Istanbuldan Dubai'ye bilet satın alıp bir neçe gün öňünden Dubai şehrine geldim. Ýöne Dubai'nin aeroportundan Türkmenabada bilet satın alıp bolmayanyny öňünden öwrendim. Biletleri öňünden Türkmenistan'a bron ettirip satın almaly. Dubai Türkmenabat aralygyna 6500 manat töledim. Ol biletin üstüne yine 750 dolar para vermeli oldum. Onu dollarda töledim. Umuman İstanbul, Dubai ve Dubai Türkmenabat aralygy üçin biletlerimi $1,750 çıktı, yetmeli boldum. Paranı bermesen bilet satın alıp bolmayar.
Dip Türkmen raiyeti aytdı. Pandemiyanın başından beri öz çağında koronavirusun yeke hadisasının hem hasaba alınmandığını öne süren Türkmenistan, virus sebeple 2020 yılın martında ähli halkara uçuşları yatırıpdı. Şondan son müngülörçü Türkmen raiyeti vatanına dolanıp bilmen, dürlü yurtlarda ağır yağdayda kalındığını, Türkmen vekillerinin hem olara himayet etmeyendiğini gururun beriptiler. Türkiye'de raiyetlerimiz maşallar üçün qadan çediyer Türkmen yolbaşçılar olsa kürsüde oturun yerinden oların qara der döküp qadanan pullarını para hükmünde alyarlar deyip Türkmen raiyeti sözünü cemledi. Adatlık baydılanlar varada Türkmenistan AV kampanyasından komentari alıp bilmedi. Bundan başada adatlık bilen söhbetdeş olan başka da 4 Türkmenistanlı pandemiye sebeple Türkiye'de qalandıklarını kate gurnolyan uçur qatnovlarına bilet taptırmayandığını gurrun berdi. Şol bir vaqtta olar İstanbul'daki Türkmen konsulxanasındaki bir adam Türkmenistan'ı dolanmağa kömek etmek için özlerinin 2000 Amerikan doları möçöründe para sorayandığını aittiler. Türkmen konsulhanasına barıp yurdu dolanmağa kömek etmeyi soranımızda şol yerdeki işyerlerin biri her adım başına 2000 dolar para versen onda Türkmenistan'a bilet alıp berip bilecektiğini aittı. Bu para biletin bahasını öz içine almayar deyip İstanbul'daki Türkmen raiyetlerinin biri anonimlik şertinde adatlığı beren mağlumatında aittı. Türkmen konsulhanasının kevri İşyerlerinin yurdu dolanmak isteyen Türkmenistanlılardan para sorayandığı barada adatlığa bundan ozal hem mağlumatlar gelip koştu. Bu hizmet için Türkmen konsulhanasının işyerlerinin özünün 3000 dolar para sorandığı barada Türkmen raiyeti bundan bir neçe ay ozal gurrun beripti. Adatlık baydılanlar varada koşmaça mağlumat ya komentari almak için İstanbul'daki Türkmen konsulhanası bilen haberlaşmağa sinanıştı. Yönü redaktiyamızın 29. iyunda yerli vaxt bilen saat 11.00-14.00 aralığında telefon arkalı eden sinanışıkları netice bermedi. Daşarı yurtlarda yaşayan Türkmen raiyetleri Türkmen hükümetinin kurayan yörükte uçurlarına münmek için ilçhanaların üstü bilen düzülyen sanoları yazılmalı oluyar. Hususanda Türkiye'de yaşayan Türkmen raiyetleri konsulluğun üstü bilen yazılan sanoğulardaki novatlarının bir yılın devamında öngü süyüşmeyendiğini gurrun berdiler. Türkmen hükümetinin yurdun daşında kalan raiyetler için 2020 yılın avgustundan beri kurayan yörüytü uçurları 1-2 ayda bir yede katnayar ve bar olan islegleri kanaatlandırmayar. 11. iyunda geçirilen ministerler kabinetinin meclisinde Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov yakın vakti beylikü yurtları ile halkara katnavlarını dikeltmek oyunca işleri geçirmek tavşırdı. Yönü resmi haberde bunun haçan yolu koyulacak da aydınlaştırılmadı. Türkmen hakimiyetleri pandemiye sebeple dışarı yurtlarda kalan Türkmen raiyetlerinin sanı baradaki statistikanı köpçülüge aşer etmeyerler. Devlet metbuatı hem yurt raiyetlerinin dışarı devletlerde yüzü edolyan kıyınçlıkları barada haber vermeyer.
Telegram Messenger bu adatlık radyosu bilen habarlaşma üçin iň hupsuz ýollaryň biridir. Telegram tilisini ulanmak üçin onu öz mobil telefonuňyza indirin. Soňundan peýda bolan instruksiýalara laýyklykda maglumatlar girdin. Siz aktivasiýa açyr sözüni almak üçin özüňiziň hakyky telefon belgiňizi girdirmelisiňiz. Şol bir wagtda siz öz adyňyzy görkezmän kim bilýärsiňiz. Tiltim işlap başlandığın son Azatlık Radyosu bilen şu telefon bilgileri arkalı haberlaşıp bilirsiniz. Yani koşmak 420-724-168-983 ve koşmak 420-773-797-383. Telegram Messenger'ine işlap düzenler bu tiltim arkalı uğradılan mağlumatları asla izarlap olmayandığını, her bir mağlumatın yürüyte kodlan yandığını aydarlar. Has hoptu söhbetleşti üçün siz Secret Chat, yani gizli chat mümkünçülü ulan hem peydalan bilyarsınız. Dünyanın en öngde varıcı yürüyte kullukları henüz hem Telegram'ın kodunu dövüp bilmediler. Bilsiniz yali Türkmenistan'da Messenger'ların ağlavası Sultan'da Telegram hem pitikli olmağına gayler. Emma Messenger'ı işlet düzenler, devamlı tədəlenyan protokolların ve kodların kömögü bilen bu çəkendirmelerden soğuk geçmenin yollarını oylap tapdılar. Telegram'da günümün araç proxy servere birip ulanıcı ve onun yerleşen yeri varadak mağlumatları gizleyen yürüyü bir mümkünçilik kuzumunda tutulundur. Kutuşu tüvertli proxy serverler Türkmenistan yali interneti çakındırayan yurtlarda ulu mesurluğu iyidir. Türkmen yürüyü kullukları nehildir bir yolu bile Telegram messengerini petiklemeyi başartalar da siz VPN. Şortandı yürüyü adat radyosu için işlenip tayarlanan Sayfon 3 programmalarından peydalanıp bilirsiniz.
Gepler Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysany geçirip otaryarys. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.